habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. ciid wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin waa habeennimo talaada ah bisha abrilna waa 9 sanadka 2024. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid a dulimaadyadii imanayay magaalada muqdisho garoonka aadan cadde oo baaqday kadib digniin amni oo shalay ay bixisay dowladda maraykanka.
boodku waa furan yahay, waa la shaqaynayaa. diyaaradihii muxuu ahaayay kuwii internationalka qaar baa yimid, sida uganda air oo kale. nairobi waa la aaday, gobolladu waa u furan yahay, airportku waa shaqaynaya, waana furan yahay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dowlad dhiska soomaaliya.
dowladdiisii dhiskayska way kala cadayd, tii militariga waa la yaqiinay, laakiin intii ka dambaysay casa ilaa maanta waa laisku haystay, madaxweynaha iyo awoodaha waa laisku haystay. maanta waa la kala saaraya, oo habaas haddaad aragto maanta waxaa soo jeedintii ugu dambaysay cutubka afraad ku jirtay, madaxweynuhu xilka wuu ka qaadi karaa, wuuna soo magacaabi karaa ra-iisul wasaaraha.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ugu yaraan 38 qof oo tahriibayaal ah oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay doon ku degtay xeebaha Jabuuti, sida talaadada maanta ah ay sheegtay hay-adda socdaalka qaramada midoobay ee i o m. hay-adda i o m ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 qof oo kale la la'yahay, kuwaasi oo loo badinayo inay dhinteen. 22 qof oo badbaadayna ay caawimaad hadda u fidinayaan i o m iyo maamulada maxalliga ah. yoona indaaji oo ah afhayeenka gobolka ee i o m ayaa sheegay in doonidu ay ku degtay meel 200 oo mitir u jirta xeebta Jabuuti, taasi oo degtay 2 saacadood kadib markii ay sharaacatay. doonta ayaa waxaa saarnaa 66 qof oo intooda badan ka soo jeeda bariga Afrika. waxa uu sheegay in la aaminsan yahay in dadka intooda badan ay ka soo jeedaan dalka Ethiopia. wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa cambaaraysay go'aan uu qaatay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, kaasi oo sheegay inuu joojin doono heshiiska ganacsi ee Turkiga uu la lahaa Israa'iil. wasaaradda ayaa sheegtay in Turkigu uu hal dhinac ka jabiyey heshiiskii ganacsi ee uu Israa'iil la lahaa, Israa'iilna ay qaadi doonto tallaabooyin kuwaasi lamid a. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil, Israa'iil Katz, ayaa bartiisa X wuxuu ku qoray isagoo hadlaya oo yidhi, Erdogan waxaa danta dhaqaale ee dadka Turkiga uu u hurayaa taageerada uu u hayo ururka Xamaas ee wax dila ee Gaza ku nool, sida uu hadalka wasiirku u dhigay. waxuu intaa raaciyey in Israa'iil aysan u dabceynin gacanka hadal iyo baad intaba, waxayna Turkiga ku soo rogeysaa tallaabooyin kuwaasi la mid ah, kuwaasi oo dhaawici doona dhaqaalaha Turkiga, ayuu yidhi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa sheegtay inay ballaarin doonto wax soo saarkeeda alaabta Turkiga laga keeni jiray, sida qalabka dhismaha ee birta iyo sibirka. labada dal oo xulafo ahaan jiray ayaa xiriirkoodu uu 15 sano ee lasoo dhaafay ahaa mid aan wanaagsanayn. labada dal ayaa xiriirkooda si buuxda u soo ceshtay sanadkii 2022, laakiin ilaa markii uu bilowday dagaalka Gaza bishii Oktoobar ayuu mar kale xumaaday. madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan ayaa ururka Xamaas difaaca, isla markaasina ku sheegay urur xornimo doon ah, ururkaas oo Maraykanka iyo midowga Yurubba ay u yaqaanaan koox argagixiso ah. ugu dambeynna, hogaamiyaasha Masar, Faransiiska iyo Urdun ayaa uga digay Israa'iil in weerar kasta oo lagu qaado magaalada Rafax ee ku taalla koonfurta marinka Gaza uu yeelan doono cawaaqib halis ah. Maraykanka ayaa muujiyey sida uga soo horjeedo weerar kasta oo lagu qaado Rafax oo ay ku nool yihiin in ka badan 1.5 milyan oo Falastiiniyiin ah. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in la sii qorsheeyey waqtiga uu weerarku dhacayo, laakiin ma uusan bixin faahfaahin. Netanyahu ayaa sheegay in guusha dhammaystiran ay ku xiran tahay in la galo Rafax iyo in meesha laga saaro ururka Xamaas. وزيرك الدفاع إسرائيل يوف جالنت أي اللح بلود كدب دقال كي حماس كنت المامي إني هدتها وقت كوها بون إن هشيس للاقارو أما لقارو الله السياشة هذا الكي سوح كسو بيقما يحل أي مقالة قاهرة عاصمة دالك مصر كالسعودان وضا هذا اللقو صاب سنسراف سيقا محابيس تايحب الجوجين أقا اسمها هيادة سيا أياد مريكن كوليام بانس أيا سيدو كالاكا قيب قلا يوضا هذا الكا جوجتان كي سايا هوستاك حريقيا عدادس كسيكور ليا أو صار يوم مريكن كأواه صاحبك وقوين إسرائيل سيدي هشيس لقو قاري لها واركي دوني دانا لقستيال وانك انت halka adigistiyal wararkaasi idinkaga imanayaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington goor waxaan soo socda barnaamijka galka baarista iyo warbixinta kale balse aan ku horeyno Muqdisho diyaarado ay ka mid yihiin Ethiopian Airlines iyo Turkish Airlines oo duulimaadyo ku tagi lahaa garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha magaalada Muqdisho ee Aadan Cabdulla Cismaan ayaa waxa ay ka baqsadeen safarkaasi sida ay sheegeen saraakiilka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya saraakiishu faafayeen kama aysan bixin sababta balse waxay ku soo beegantay iyadoo digniin amni ay ka soo baxday safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi taasi oo sheegtay in halis ay ku wajahan tahay dhowr goobood oo ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho wasiirka xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada ee Soomaaliya Ahmed Jaamac Umar ayaa sheegay in aysan jirin wax digniin ah oo ay soo saartay dowladda Soomaaliya waxa uu sheegay in diyaaradaha qaarkood ay yimaadeen magaalada warbixintan waxaa noo hayaa Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
wasiirka xigeenka wasaaradda gaadiidka ee dowladda rayidka Soomaaliyeed ayaa wareysiga uu sheegay VOA da wuxuu meesha ka saaray in aysan jirin qatar amni oo ka soo baxday dowladda Soomaaliya isagoo xuseenaysan garanay sababta ay ku baaqdeen diyaaradahan samay jira duulimaadada caalamiga ee ma jira Muqdisho wuxuuna xuseenay la xisaabtami doonaan arintan ayaa ka dambeysay kadib markii war ka soo baxay safaaradda Mareykanka Nairobi ku leedahay taasoo la xariirta suuragalnimada in falal argagixiso ay ka dhacaan garoonka caalamiga ee Aden Cadde wareysiga uu sii daday VOA da wuxuu ku xusay inay jireen diyaarado caalami Muqdisho imi sida diyaaradda Uganda Air iyo kuwa Nairobi maanta u dhaafay garoonka uu shaqeynayo
dareenkaasi sidoo kale ma fahmin kale yado in Abdulqadir uu laakiin boodku furan yahay wala shaqeynaya diyaaradii inuu hayay ee ku jira shirka qaar ba yimid sida Uganda Air oo kale Nairobi wala aaday gobolada uu furan yahay airport-ku shaqeynayo wala furan yahay
laakin diyaaradii iman jiray Turkish Ethiopia way baaqdeen sababtu maxay ahayd
ayada la wadiinay waxay u baaqdeen waa wax laga xisaabtamayo
laakin ogaantina maxay idin la wadaageen dabcan hay'adii dowladda wasaaradda gaadiidka maxay idin la wadaageen ogtihiin
anaga wasaaradda gaadiidka diyaaradaha saxda la wadaageen ayaga ka soo gaaray jawaab sababta ay u baaqdeen
laakin wasi raha jirtay digniin safaaradda Nairobi Mareykanka soo saartay oo garoonka la xariirtay taasana loo badinaa inay ahayd sababta baaqashada marka digniintan maxay ku saleysneed walaaqan soo baxay adinku maxaa ka ogeedeen
fiiri anaga waxa weeyaan waxa la yiraahdo dowladda Soomaaliya dalmay raba safaaradda Mareykanka dowladda Soomaaliyana wuxuu hayay wax ka soo baxay oo waxa ku aadan ma jiraan dowladda Soomaaliya way u dhigtaa muwaadiniinteeda markasta oo ay dareenso inay dhibaato dhici karto cadaad ay ka dhici karto ogto waa la keenaa wana loo digaa marka anaga waxa geeyay ma ahayn mana aanan la wadaagin diyaaradahaas xugno caas ah iyo inay u baaqdaan dhibaato dhici doonta awgeed
marka waxaa leedahay wax khatar amniyeho jiray oo garoonka Muqdisho ma jirin marka laga reebo uu maartay warka safaaradda Nairobi Mareykanka
maya ma jirin
wasir hadduusan ulaysintaas la jirin diyaaradaha maxaad u qabay weydeen inay yimaadaan
diyaaradaha ma taro xar ugu turnaan qorto qabnaan soo sida sidoo kana diyaaradu waa transit ku ahayd Istanbul ama ay ku ahayd Addis Ababa oo ay
kaasina waxa uu ahaa wasiirka xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada Soomaaliya Ahmed Jaamac Umar oo warramayay wariyaha VOA Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle dhageystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf
خلاف عصب و سياسة دادا يا كدسي ديبو ايجيستي انسيحين تلقو سيبي افرت عطب اوار ريس الدستور كصوماليا مامول قبريد كبنتلان وحرب وغدقي ان لبقون قين يندام كي فدرالك ايا شيغي ان اقونسي كلا لابتين حيادها دولة فدرالك بنتلان وحي شيغتين اتاي دولة مدح بنان الا لغا هليو دستور هشيس لقوة ديه افتين اللوق عضو او بنتلان اي قيب كتاي وحي انتاس كدرت ان ستوس او لحا جون دونتو باش عالم كيدو كلا هدليسا تانها بنتلان معلما كدب مركي موقف كبنتلان صوابحي ايا وزير ركسو عدا بنتلان وحي مغالا دا ادي سوابا كلا كلمين سراكيل كاترسن دولة فدرال كيتوبيا تاسيو كسي عريسيسي دولة صوماليا فدرال كاهو اول با ايتوبيا اسكو ما نافسانايين اسفهم كي اي كلان صومالي لان ايتوبيا كودي بشي جناي اساندكن Soomaaliya waxay amartay inuu dalka ka baxo safiirka Itoobiya ee Soomaaliya waxay sidoo kale amartay in la xiro qunsuliyadaha Itoobiya ee Hargeysa iyo Garoowe toddobaad gudaheed hadii la fulin waayana ay talaabooyin kale oo dheeraad ah qaadi doonaan Soomaaliland iyo Puntland oo xiriir dhowlale Itoobiya labaduba waxay ku gacan saareen talaabada dawladda federaalka Soomaaliya ay qaaday waxayna sheegeen in aanu xuseynin amarkaasi Haddaba xisadan iyo muranka siyaasadeed ee gudaha iyo dibadda uga furan dawladda saameyn intee leeg ay ku yeelan karaan dib u dhiska dawladnimada dalka Soomaaliya sidee ayuu isku yimid dabaca dawlad dhiska Soomaaliya Abukar Arman waa qoraa Soomaaliyeed horena wuxuu soo noqday ergiga gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan Mareykanka
Isfaha dawladnimada waxaan u maleynayaa xogaa muddo soo jiitamaysay yaani marka laga soo bilaabo caarta oo kale to ilaa iyo maantadan afar waxa ka soo wareegay taddartan 24 sano 24 sano marka laga reebo waxyaalo yar yar oo adiga iska simbolic oo ay go yani qoliyuhu reene yiraahaan anaga dawladnimada xamaraankeen uu kalena yiraahaan anaga weli Soomaaliya aan qabanno yani waxyaalo yar yar oo aan accomplishment yar iyo saaso kale cid kasta way tirsan kartaa ilaa iyo kuwa maanta jooga laakiin guud ahaan marka aad fiiriso waxaad u maleysaa inaan buulin la fahmin Soomaali horta maxay isku qabsatay oo maxaa dagaalkii oo sokeeyay iyo maxaa sababi sidee halka loo heli karaa sidee wax soo kala horreeyaan intaasoo dhan waxaan u maleynaa inay yar yihiin inta isweydiiso marka wax consistently nidaam lagu soo socday 24 sano leeyahay dawlad dhismaday way sii hagaagaysaa maalin kasta oo ballaaranaysii yeelanaysa haddii uu jiraan inuu kaleeto maarko bay maantana waxaad u maraysaa full circle inaan soo galnayo midi mid u eg in la gali doono oo haddeertan waa tan aad ogtahay constitutionkii wax laga bedelay iyo cidda ficilkii ka yimid Puntland iyo kii horeba markii horeba qarsaarnaayo ayaa madaxdaas wada hadlay waanwaanti yaryada u socota Soomaaliya iyo Soomaaliland iyada meel xun joogto dawladihii daliska ahaan ay arrimahaas ka faa'iideysanayaan oo aad moodaba in wixii afka laga lahaayo yacni dawlad madax bannaan nahay oo kartili oo adduunkana laga aqoonsan yahay oo awaamirteeda fulisan karto inay wixii cid yaraan markii horeba ogeed inaysan taas yacni luga ay ku taagan tahay oo adag inaysan jirin hadda way iska soo baxeen waa iska soo shaacbaxeen
waaye marka caqabadaha gudaha muranka dastuurku ugu horeeyo waxay iyaduna taagnayd arintan Itoobiya Soomaaliya oo dhaxaysa markaad isku geyso Itoobiyana door weyn bay ku leedahay arrimaha Soomaaliya ciidamana way ka joogaan derisna way la tahay muddo intee le'eg bay arrimahani dib dhigi karaan ama hakin karaan qorshihii socda ee dib u dhiska dawladnimada
dib u dhac waxay ugu keeni kartaa horta in dawlad ma timid haddii aadan ahayn dawlad sovereign oo madax bannaan haddii aadan ahayn dawlad maba timid baasla madax bannaanidana shuruudo badan ay leedahay shuruudahaas waxa ugu weyn waa mid aan amnigeeda waddankan yaa ka taliyo yaa awooddeeda leh yaa xuduudaheeda ilaashan karo yaa qawaaniinteeda dejin karo afar bil kasta waa kuwan UN report laga geynayo la leeyahay soomaaliya yacni xaaladani ku sugan tahay which is unnecessary marka intaasoo dhan waa hadba midda ka sii wada weyn intaasoo dhan waxa waaye haddaan hashan kugu soo dhameeya runo midda ka sii weyn waxa waaye walaalo ilaa iyo haddadan lama fahmin dibka ugu weyn ee Soomaaliya haysta intan la gaarin dawladaha dariska iyo shisheeyay intan la gaarin waxa waa reconciliation dab ee dib u heshiisiin dab weli ilaa maantadan ma dhicin oo independent from kuwan Boston ee oo isku haysto siyaasadan raqiiska iyo yanaan madaxweyne rabay inaan noqdiyaan dad ka baxsan inay gogoshaas fidiyaan kii waa la la'yahay marka dadka kala hadashan waxay mamnuudaan ba inay wixii iska soo afjarmeen oo dhammaadeen cid is aamini karta ma laha haddii aan la helin aan mataqaanaa dib u heshiisiin dhaba haddaan la helin.
Muranka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamul goboleedka Puntland oo muddo soo jiitamayay ayaa khubarada dhexdhexaadka arrimaha Soomaaliya ay aaminsan yihiin inuu dowladda federaalka ka jeedin karo inay ka mira dhaliso hawlihii ay soo qabatay labadii sano ee la soo dhaafay. Daahir Mire Jibriil waa falanqeeye arrimaha geeska Afrika ah, horeyna wuxuu xilal uga soo qabtay dowladaha Soomaaliya. Waxa uu ka digay in labada sano ee dheeraadka ka harsan muddo xileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku dhammaan karto muran siyaasadeed.
Anigu waxay ila tahay inay ugu yaraan labada sano oo soo socda oo Xasan Sheekh uu hartay ay keeni karto in ujeedooyinkii waaweynaa oo ay ka mid ahayd in la dhaqangeliyo guulihii labadii sano hore ay gaartay dowladda Xasan Sheekh ay ka mid ahayd dancafintii hub qabatayntii hubka oo laga qaaday ku biiristii East African Community-ga maxaan ku idhaahdaa ciidamada ajnabiga oo rabay in laga kaxeeyo meesha oo markaa Soomaaliya dalkeeda xor u noqoto shabaabka oo meesha laga saaro midnimadii Soomaaliya oo lasoo celiyo arrimahaas oo ahaa Soomaaliya arrimo yacni kalibkeenidooda iyo dhammaystirkooda ay yihiin waxyaabo masiiri ah oo Soomaalidu ka maarmin oo gobol kasta iyo degmo kasta iyo dhinac kasta oo Soomaaliya taabanahay dadka Soomaaliyeed isku raacsanayn waxaan qabaa labada sano oo soo socda waxay ka dhigi kartaa laba sano oo khasaaray oo lagu jiro isjiid iyo aan ballanno iyo aan meel isugu nimaadno iyo aan wada hadallo iyo aan isu hanjabno iyo waxyaabahaas ay keeni kartaa minimum 2 years way ku qaadanaysaa.
Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu difaacay nidaamka loo marayo wax ka bedelka dastuurka iyo hay-adaha dowladda iyo guddiyada ka shaqeynaya.
Baarlamaanka ka dooday guddiyaduna wixii kaloo la tashiyo iyo maxaan ku raadaya gaarsiin iyo ay u baahnaayeen yacni markaa waa maxay dastuurkii heerow kasoo gudbay dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii inay ka heshiiyaan oo kasoo gudbay luqadii heshiiska siyaasadeed ay soo gaareen ay ku qorneeday luqad dastuuri ah in laga dhigo ayuu usoo gudbay in la isdhinac wixii ka la tashiyada dadka lala tashado in lagu daro ayuu usoo gudbay baarlamaanka federaalka oo wada jira inuu inta ka doodo oo bedelo oo wax ku daro ayaa loo soo gudbay intaas oo isdaba socotaa la soo maray bil iyo jarjar laba bilood ku dhawaad ayaa baarlamaanka federaalka uu dhex yimid dastuurka oo laga doodayay oo baarlamaanka muxuu sameeyey yacni sida hadda aan ka sheegayay wiilasha guddiyada ku jira ee qaarkood duruufaha ayuu duruufaysan dastuurka inay ka shaqeeyaan dhamaystirkiisa u taagnaayo kale baarlamaanka muxuu sameeyey maalmo uuna shaqeyn jirin inuu shaqeeyo saacado uusan shaqeyn jirin inuu shaqeeyo muhiimadda uu dhammaystirka dastuurka uu leeyahay daraaddeed ayaa waxay go'aansadeen iyagu inta tashadeen in saacado dheeri ay maalmo dheeri a la shaqeeyo si dastuurka muxuu ahaa muhiimadda uu leeyahay iyo waqtiga uu leeyahay loo saamixo waa ku ammaanan yihiin waa ku mahadsan yihiin.
Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay inay ka go'an tahay dhammaystirka dastuurka.
Aniga ka madaxweynaha waxaan arkay niman saaxiibaha oo igu eedeynaya madaxweynihii dastuurka uu ololeynaya warshalay haddaan ummadda Soomaaliyeed shacabka inta soo istaaga aan idhaahdii la idoorto waxaan dhammaystirayaa dastuurkan gurigeyga ma intan fadhiisan hoosta kasoo xirtaan dhaahaya dastuurka waa kaasaha la wado soo ballan aan galay ilaahay hortiis ummadda Soomaaliyeed aan ku galay maaha dastuurka inuu dhammaado inaan ka shaqeeyo waa ka shaqeeyaa waana ka shaqeynaa laakiin maxaan ka shaqeeyaa process aan ka shaqeeyaa aniga in la isku yimaado la tashado la wado waqtiga la ilaaliyo maxaan ku raadahay la soo gabagabeeyo maxaan ku raadahay inta la ilaalinayo maxaan ku raadahay wixii amaanka iyo waxa iyo hay'adaha ilaalinayo la ilaaliyo ayagana loo fududeeyo hay'adahaas inay waajibaadkooda gutaan
Ibrahim Ilaa Sulaiman wala taliyaha sharciga madaxweynaha Soomaaliya waxaan weydiiyay in dawlad diska Soomaaliya xilligan uu caafimaad qabo marka la eego khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo Puntland iyo waliba mucaaradada kale ee laga hor yimid wax ka beddelka dastuurka
markii burburkii dawladda laftigeeda wax la soo maray saddex marxaladood baa la soo maray marxaladii ugu horeysay oo ahayd 2000 iyo 2004 qaramada lagu shaqeynayo aan dastuurtirin marxaladii dambe laftigeeda ilaa iyo 2004 iyo 2008 oo yana aan hadda qaramada ahayd marxaladii ka dambeysay ee madaxweyne Sheikh Sharif oo yana marxalad ku timi hadda qaramada laakiin la diyaar gareeyay dastuurka kumeelgaarka waxa soo afjarmay hadda qaramadadii waxa loo gudbay dastuurka kumeelgaarka oo aan dhameystirnay oo la isla gartay in waxa ka dhiman ay dhameystirto dowladda rasmiga ah talada la wareegaysa 2012 dowladdaas oo noqotay dowladdii ku yimid madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowlad rasmi ah oo lagaga baxay dowladdii kumeelgaarka ahayd waxay hor yeelay oo lagu wareejiyay koo wuxuu ahaa dhameystirka dastuurka laakiin sayidka sabaxow dhacday ah laguma guuleysan in hawsha dhameystiro marka waxa uu noqday qab iyo noqday xilligaas laguma dhameystirin xilligii ka dambeeyay oo ha baarlamaankii tobnaadna laguma dhameystirin labada baarlamaanba waajibaad baa saaran umay dhameystirin iminka waxaa daba timid in arrintaas la dhameystiro oo la waajaho ayaa waxay noqotay mid ka mid ah priority-ga ama waxyaalaha number 1 ka ah hoggaaminta amaba dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasana keentay manta in la galo oo dastuurka la dhameystiro
waaye marka dowlad diska Soomaaliya xilligan marka aad qiimeyso ma mid caafimaad qaba ma mid dhaawacanba ma mid wali shaqadeedu kala dhiman tahay ba
maanta taas waxaa la gaadi karaa marka ay dhamaato hawsha marka ay dhamaato ayaa taa qiimeynta la gaari karaa laakiin gacanta maanta waxaa lagu hayaa dhamaystirkii dastuurka isaga aasaas u ahay dowlad diska iyo hay-adaha dowladda gacanta maanta waxaa lagu hayaa dhamaystirka dastuurkii oo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ugu taagnaa oo ka mid ahaa dhismaha kala qaybinta awoodaha ama noqota awoodda madaxweynaha iyo awoodda ra-iisul wasaaraha waayadii hore way kala cadayd dowladdii fariidka way kala cadayd tii militariga waa la yaqiinay laakiin intii ka dambeysay casa ilaa maanta waa la isku haystay madaxweynaha iyo awoodaha waa la isku haystay maanta waa la kala saaraya oo habaas haddaad aragto maanta waxa soo jeedintii ugu dambeysay cutubka afraad ku jirtay madaxweynuhu xilka uu ka qaadi karaa wuuna soo magacaabi karaa ra-iisul wasaaraha ma aha qodobka cusub dowladnimada Soomaaliya iyo taariikhda dastuurka Soomaaliya iyo baarlamaanka Soomaaliya dastuurkii 1906 qodobkiisa 89 faqradii 3 waxa tilmaamaysay in ra-iisul wasaaruhu oo madaxweynuhu xilka ka qaadi karay soo magacaabi karaa ra-iisul wasaaraha taas macnaheedu waa inay waajib tahay in ra-iisul wasaaruhu haysto kalsoonida madaxweynihiisa iyo kalsoonida baarlamaanka
waaye marka sida aad la socoto eedu ma aha in arrintani ay ku cusub tahay dowladnimada Soomaaliya in kale eedu waxa weeyaan nidaamkii dhismaha dowladnimada oo dastuurku sidaas sheegtay qayb muhiim ah ka yahay in la bedelayo lana ansixinayo iyadoo dadkii u wada dhanayn oo laga wada qayb galin munaaqashadiisi iyo tan labaad oo ah awooddii madaxweynaha in la kordhiyay awooddaasoo horey u baahsanayd oo madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare baarlamaankuna ay xilka ka qaadaan hadda labada awoodood madaxweynaha la isugu geeyay tafadal
waa sahlan tahay horta arrinta ku saabsan awoodaha horta arrintan kuma cusba waa san hore kugu sheegay waa talabaad ee ma laga soo wada shaqeeyay oo ma loo dhama oo processkan soo socday waxaan aaminsanahay guddigii hore ee laba guddi oo dastuur oo hore u jiray labaduba way ka soo shaqeeyaan waxay soo dhigeen talooyin waxay keenay mid qodob walba waxay ka keenay saddex aragti oo yaalan tii la doonaa la qaato tan hal laqato tan labaad hal laqato tan saddexaad hal laqato gudigaasi waxa sameeyeen waxa balaan bay sameeyeen waxa la sheegay dowlad goboladu ay tagen waxa la sheegay bulshada rayiska ayaa la kulmay gudiga ka dambeeyay saasoo silmida ayay yana u sameeyeen la tashi oo ay dowlad goboladu u tageen oo ay la shaqeeyeen la shireen qeydaha ka duwan ee bulshada marka lama oran karo laga mooda tashan
maamul goboleedka Puntland waxay ku eedeeyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu jabiyay dastuurkii waxayna sheegeen mas'uuliyiinta maamulku in ilaa inta laga heliyo dastuur heshiis lagu wada yahay ay aqoonsigii kala laabteen hay'adaha federaalka daahir mere jibriil waa falanqeeye arrimaha geeska afrika ah arrintan dib u eegista dastuurku haddii baarlamaankii xamir fadhiyey oo gobol walba ka soo jeeda ay dib u eegayaan maxay ku xumaata arrintaas
boqolkiiba 80% nidaamka dastuurka oo lagu wada joogo institutionska xamar ka jira ma xukumaan ee waxa xukuma istaydiyada xukuma dalkan Maraykanka hadda joogo haddii la doonayo dastuurka Maraykanka in wax laga bedelo saddex meelood marka loo qaybiyo labo waana marka hore ogolaataa xataa arrinta in laga hadlo ma aha in la bedelo in laga hadlo dabeetana in laga hadladaas waxaa ka sii daran hadhowto shuruudaha ka dambeeya taas oo ku xiran marka saddex waxyaabood baa dastuurku u qaybsan yahay mid waxaa weeye awoodda ay iskala yihiin istaydiyadu midna waxaa weeye awoodda istaydiyadu siiyeen ama u ogol yihiin inay siiyaan dowladda dhexe midna waxaa weeye awoodaha labada dhinacba ay wadaagaan arrinta markaa ku saabsan dadka ama senatka ahaadeen ama howska ahaadeen ama wasiirka ahaadeen dadka ahaadeen oo ah inay iyagu go-aan ka gaari karaan nidaamka dastuuriga ah oo dalka ka jira arrin kasta ma arrintaas
qoraaga Abuukar Carmaan waxa uu isagu qabaa in markii horeba aan wadiiqo sax ah loo marin dhismaha dowlad dhiska Soomaaliya
walaalo dowlad kasta oo hadda kuwan waxaan sheegaynaa ama demokraatiga ama aanan ahayn dowlad military wuxuu ku haysato kuwan ahayn kulligood waxay wada leeyihiin constitution ay qaba constitutionkaas oo ka hadla qaabkay isku maamuli lahaayeen ku salaysanna dhaqankooda diintooda iyo siyaasadooda oo mataqaanaa soo jireenka intaas intaan la gaarin constitution admitted dad oo isdagaalay oo kala fogaaday oo aan isaminaynin maalinku ma tashtaan la sit down and constitution samaysano saas waxa weligeed uma dhicin adduunka haddana ma dhacayso dowlad soomaaliyeed oo sallahan rabnaa inaan dhisno intaanoo walaaloo 20 milyan ah ay ku midoobaan aniga hadduu jiro kolleyto ma arko qofkaasi qofka ka dhahay waa jira waa sida la yiraa everything that glitters is not gold wax kastoo daldalaala dahab maaha muke erayada waa la iska dhihi karaa inuu qof inuu meel suu istaago waxaan rabaa dowlad inaan dhiso waxaan rabnaa inaan saan noqono wuu yiraahaan kulligood laakiin xaqiiqada qof oo taas hayo dariilka ugu yani ugu maxaal yiraahaa ugu muhiimsan oo aan maanta soo bandhigi karo waxa walaalo waxa ii sheegtaa waddanka every 4 years qof kasta oo dowladnimada qeyb ka ahaa hal mar la wada xaaqaa iishe meeluu ka jira iishe executiveki ya madaxweynihii ra-iisul wasaarihii wasiiradii hal mar la wada xaaqaa baarlamaankii hal mar la wada xaaqaa kuwa cusub ay imaanayaan technocratski kuwii maxaa la dhahaa wasaaradaha ka wada hayay boosaski muhiimka ahay o dhan kulli la wada xaaqaya hal oo dad cusub oo on the job training iyo hal mar imaanayaan 4 sano kasta meeli adduunka ka jirta bal ii sheeg xataa dowladaha dhismay oo soo jireenka aha ma qabaan system saasa mana samayn karaan dowlad ku sii jiri karto systemka noocaasa ma jiro waanan wada ognahay oo waan ogno saas inay wax u dhacaan waxaan soo arkanay waxaan soo fiirsanaynay 24 sano waa rubac qarnigan saan u fiirsanayn waa isla filinkii marka ciddigiisa malaha warnimayow at least aan qaar reebano oo nus maanta hala bedelo oo baarlamaanka ka mid ah nuska kale hala bedelo 2 sano kadib sida qawaaniinteed why continuation macnaha continue yani inuu jiro system oo oo taxan oo madaxaana kan meesha hoosha uu uga tagay ka kala sii wadi karo.
Dastuurka lagu sameeyay wax ka bedelka ayaa soo ahaa ku meel gaar tan iyo bishii August sanadkii 2012 markaasii way ansixiyeen ergooyin dhan 825, waxaana la filayaa inuu ku meel gaar sii ahaado ilaa afti dadweyne loo qaado. La taliyaha dhinaca sharciga madaxweynaha Soomaaliya Ibrahim Iidle Suleiman ayaa weydiiyey in xataa isbedelka lagu sameeyay dastuurkan kadib uu weli sii ahaanayo ku meel gaar ilaa meel la saarayo arrinta Soomaaliland.
Horta waa sax, sidaas way caddahay, waxayna ku qoran tahay habraaca labada gol ay u ansixiyeen ee dastuurka lagu ansixiyay ayaa caynkaas ku cadda hagaag. Laakiin waxaa yaalla shaqa intaa taalla inta ka horeysa aftida iyo Soomaaliland shaqa taalla oo ah in tas la qabto 1, 2, 3, 4, 5 ta iminka la hayaana waa shaqadii la doonayay in la qabto ee ahaa 1, 2, 3, 4, 5 in la qabto weeyaan ta iminka ay tahay in gacanta lagu hayaa ee hay-adihii loo igmaday ay gacanta ku hayaan cid laga hortoogama ama la diidan yahay oo intay aragti keentay la diidan ma jirto xabad yaraatee bal waa la daba socdaa waa la daba joogaa waxa leeyahay cid wada maxaa ku soo kordhinaysaan daaliley tan maxaa ka qabtaan tan maxaa ku diidan tihiin hadday jirto aragti ku saabsan waxyaalaha tan dastuurka ah wax ka duwan in la qabo in golaha la keenaba fiican ama ha noqoto golaha baarlamaanka ha noqoto oo Soomaali waa ku dhanta meel ay jirto waa ku dhanta oo xildhibaanadii ay la soo doortay ayaa ku jira marka laga reebo Soomaaliland iyagu xildhibaanaas lagu soo doortay Soomaaliland halkan joogaan ma jiraan laakiin badlan xildhibaanaa lagu soo doortay halkanay joogaan dood gobolada kale halkan lagu soo doortay halkanay joogaan madaxdi kale way joogtaa waxa la gudbay in ay aragti caafimaad inta lagu eego oo niyasani lagu wada hadlo in waxaan u aragnaa inaanay sax yihiin ee taaha laga daayo tan ha lagu daro tan ha laga daayo inay aragtida saxda ay caynka tahay ee yolada gudboon ayaa aaminsana.
Soomaaliya waxay u tixgelisaa Soomaaliland qayb ka mid ah Soomaaliya. Inkastoo aysan helin aqoonsi caalami ah, haddana Soomaaliland waxay sheegtay inay tahay dal madax bannaan. War qoraal ah oo dhowaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa mar kale ku celiyay inay Soomaaliland tahay dal madax bannaan, taas oo ay ku jirto madax bannaanida dastuurka. Waxay sheegtay Soomaaliland in arrimaha ku saabsan dastuurka Soomaaliya ay tahay arrin gudaha ah oo u taalla Soomaaliya. Isku day la isku dayo dastuurka in lagu dabaqo Soomaalilandna aysan sharci ahayn. Dhinaca kalena VOA waxay la xiriirtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Nebiyo Tadla, waxaana uu sheegay inaysan xilligan doonayn in arrinta ku saabsan hadalkii ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ay kaga hadlaan warbaahinta. barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi galka baaristana la socodsiinaya. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. ciid wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in taariikh loo cayimay marka ay ciidamadiisu weerarka ku qaadayaan magaalada Rafah ee koonfurta Gaza. Mareykanka ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan weerarkaasi oo ka dhan ah Rafah. Warbixintan oo ay qortay VOA waxaa noo haysa Sahra Ciidla Nuur.
Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniintii sheegay in dowladdiisu ay dejisay waqti aan si rasmi ah loo shaacin oo ay qaadayaan duulaano dhulka ah oo lagu qaadayo magaalada Rafah ee ku taalla koonfurta Gaza, halka ururka Xamaasna ay rajaynayaan hindisihii ugu dambeeyey ee xabad joojinta iyo siidaynta maxaabiista. Netanyahu ayaa mar ku sugnaa magaalada Jerusalem yiri, maanta waxaan helay urbixin faahfaahsan oo ku saabsan wadahadallada Qaahira, balse waxaanu si joogto ah uga shaqaynaynaa si aanu u gaadhno yoolkayaga oo ugu horeeyo, soo daynta dhammaan maxaabiista ay Xamaas haysato iyo inaanu si dhammaystiran uga guulaysanno Xamaas. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaanay Netanyahu ku taageersanayn qorshaha weerarka Rafah ku xigeenka warfaafinta ah ee Pentagonka Sabrina Sin oo u hadashay waaxda difaaca Mareykanka ayaa tiri, waxaanu si weyn u caddaynaynaa inaanan taageersanayn howlgallada lagu qaadayo Rafah. waxaanu rabnaa inaannu aragno qorshaha lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan sida ay u fulinayaan hawlgal kasta iyadoo la eegayo ama la tixgelinayo khataraha bini'aadaminimo ee ka dhalan kara maadaama oo in ka badan 1 milyan oo qof oo falastiiniyiin oo rayida ay halkaasi hoy amaba gabaad u tahay waxaana intaasii ku dartay maanaan arag qorshahooda rasmiga ah ee la soo bandhigay wadahadalada xabad joojinta ee qaahira lagu qabtay dabayaaqadii toddobaadkii hore waxaa qayb ka ahaa madaxa hay'adda sirdoonka Mareykanka William Barnes oo ay weheliyaan saraakiil ka kala socda Israel, Hamas iyo Qatar. Aqalka cad ayaa ku tilmaamay wadaxaajoodyadaasi inay yihiin kuwo culus. Heerka aanu hadda joognaa waa in hindise loo soo bandhigay Hamas. Waxaana jawaabta laga sugayaa Hamas, ayuu yidhi afhayeenka golaha ammaanka qaranka John Kirby oo saxaafadda la hadlay. Kirby ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo waxyaabaha gaarka iyo qodobada la soo jeediyey. Dib u soo noqoshada wadaxaajoodyada ku saabsan xabad joojinta iyo siidaynta la haystayaasha ayaa timi maalmo uun kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu uga digay ra'iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu suurtagalnimada in Mareykanku wax ka bedelo taageerada Israel ee dagaalka. Madaxweyne Biden waxa uu ka dalbaday Israel inay si degdeg ah u ogolaato gargaarka bini'aadaminimo oo dheeraad ah oo la geliyo aagga dagaalka ee go'doonsan si loo caawiyo dadka Falastiiniyiinta ee dhibaataysan iyo in awood la siiyo gargaarka in uu gaaro dadka u baahan lagana gurgurtamo xabad joojin degdeg ah. Dalabka Biden ayaa yimi kadib markii duqay dhinaca xirka Israel ay ku dishay 7 shaqaale samafalayaal caalami ah oo isku dayay inay cunto geeyaan Qasa. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa sii xoojiyay fariintan isagoo telefoon kula xiriiray wasiirka difaaca Israel Yoav Gallant isniintii sida loogu sheegay war laga soo xigtay Pentagonka. Xogaya Austin ayaa kala hadlay baahida loo qabo in si weyn loo kordhiyo gargaarka bini'aadaminimo ee Qasa iyo sidoo kale baaritaan in lagu sameeyo militariga Israel kadib dilka loo geystay howlwadeenada gargaarka caalamiga ah ee halkaasi lagu dilay.
Mahadsanid Zahra Ciidla Nur oo warbixintaasi V O A ay qortay nala socodsiinaysay. Dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoogan ayaa ka socda toddobaadyadan suuqyada kala gedisan ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, si gaar ah goobaha dharka lagu iibiyo iyo kuwa lagu tolo, iyadoo munaasabadda Ciidul Fidriga ay ka harsan tahay saacada kooban. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faaduma Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay Boosaaso.
Mashquul fara badan ayaa ka muuqda suuqyada iyo wadooyinka dhexmara magaalada, waxaana si xawli ah ay dadweynuhu ay ka dukaameysanayaan suuqyada kala gedisan ee ku yaal magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso. U diyaargarowga munaasabadda ciidda ayaa sanadkan waxa ay ganacsatadu V O A u sheegeen inuu ka wanaagsan yahay xilliyadii hore.
Faadumiya Sinjaaca, aad baan u mahadsan tahay. Magacayga waxa weeye Muuse Cali Aadan. Ciidan ciidihii kale way ka duwan tahay sababtoo ah waxa weeye wadanka hadda gobollada Laascaanood ilaa Buuhoodle ilaa dhulkii dhanba isu furan alaabihii saasi u kala gooshayeen, waagii hore kala xirnaan jireen, xuduudaha kale oolaan jiray ilaa Itoobiya hadda alaabtu gashaa alxamdulilahi suuqu waxa weeye maasha allah sanadkii u fiicnaa weeye aan aragno kulley.
Magacayga waxaa dhalalkii Ibraahim Maxamuud, waxaan ku noolaa magaalada Booso, waxaan ahay ganacsatada magaalada Booso. Suuqa aad buu kala socdaa iidan iyo hore waa ka duwan tahay. Si fiican baa waxna ula gataa suuqyada soo kalahano adu afurki inta afureen baan jaanis leenahay. Marka habeenkan ilaa 12 ilaa kood baa la kala rawaxaa iidan iyo hore waa ka duwan tahay. Insha Allah bulshadana xaleenahay farxad ku iid dhamaanti. Qaar ka mid ah qoysaska wax ka iibsanaya suuqyada magaalada ayaa V O A uga waramay dareenkooda ku aadan u diyaar garowga ciidda.
Magacayga waxaa la dhahaa Shukri Saalax Yuusuf. Waxaan u soo adeegtay si hagaagsan oo fiican. Suuqa 4 goor 5 goor aan ku noqday. Jawigiisu waa jawi aad u xamaasad badan, ciidana aad lagu diyaar garoobayaa. Suuqa 4 goor 5 goor aan ku noqday. Jawigiisu waa jawi aad u xamaasad badan, ciidana aad lagu diyaar garoobayaa. Habeenkii subaxii walaal markiis barbar dhigo habeenkii aan daran la'aana maantii dadku waa sooman yihiin, waa kulul yihiin. Badanaa dadka waxa fudfudud dhalinyarada dadka fudfudud marka afuraan ilmaha la kaxeeyaa si ilmihii maryihii loogu soo cabdiro oo lasoo ogaado jawiga dharka quruxda badan marka habeenkii xamaasad badan boqolkiiba boqol.
Alif magacayga Bishra Maxamed baa la yiraahdaa. Aad iyo aad ayaan ii soo dhaweynaya meesha, aad suuqa aad buu kula socdaa maasha allah. Iid barwaaqo iyo roobkii oo da'aya iyo dadkii iyo maasha allah wallahi lama soo koobi karo. Iidan iidii hore waxa u kala duwanta iidii hore magaalada waa laga xagaajixi jiray oo kuleel bay ahaan jirtay, laakiin sanadkan iidan magaalada dadkii o dhan way joogaan lama xagaajixin. xaalka waa maasha allah, dadkii o dhan way isla iidiyay.
Cabdiraxmaan maxamed weeye, insha allah ciidka iyo si fiican baa lagu diyaar garoobayaa, ilaahayna jawigeeda magaalada waa noo dejiyo. Haddiibuu ka dhigay ciidda iyo magaalada iyo farxadda iyo arrimahaas ooda aad iyo aad bay u barwaaqaysan yihiin. nimcan insha allah ilaahay ka rajaynaya inuu ciidda khayr ay noogu dhameeyo insha allahu tacaala.
U diyaar garowga munaasabadda ciidda ayaa sanadkan waxaa muuqata inuu ka duwan yahay xilliyadii hore, sababo la xiriira iyadoo ciidku uu ku soo beegmay xilli aysan dadku ka xagaabixin gudaha magaalada Boosaaso. Sidoo kale waxaa aad loo soo camiray goobaha lagu iibiyo dharka, iyadoo ganacsataduna ay sheegeen in adeegyadu ay si fudud ugu yimaadeen maadaama ballaarin lagu sameeyey dekedda magaalada Boosaaso. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Inta badan dadka danyarta ah ee ku nool Soomaaliya ma awoodaan inay caruurtooda u iibiyaan dharka ciidda nolosha oo ku adag awgeed, waxaana iyadoo taasi laga duulayo ka jawaabay hay-ad ka shaqeysa ganacsi wa gacansiinta dadka danyarta ah oo lagu magacaabo Kaalmo. waxaana hay-addan ay magaalada Kismaayo maanta dharka ciidda ugu qaybisay in ka badan 600 oo caruur ah si ay uga qayb qaataan farxadda maalinta ciidda. waxaana goobta lagu qaybinayay dharkaasi ciidda goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
caruurtan oo isugu jira agooma iyo sidoo kale dad danyara ayaa ka mid ahaa dadkii loo qaybiyey dharka ciidda si ay uga qayb qaataan farxadda ciidda ee ciidul fidriga ee maalinta berita ku beegan. munaasabadii dharka ciidda lagu qaybinayay caruurtaasi waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, gaar ahaan wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Jubbaland. Iile Aadan Maxamed, oo ah madaxa hay-adda Kaalmo ee ka howlgasha Jubbaland, ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan iyo sida ay u gaarsiiyeen caruurtaasi oo sanadkii labaad ay gaarsiinayaan dhar ciid ahi caruur ka badan 600 oo caruur ahi.
asalaamu calaykum aadan maasantiin v o a iyo wariye Aadan Kismaayo. sida aad maanta arkayseen, waxaa inoo suurto gashay inaan ciidsiino 500 oo cunug oo isugu jira agoomo iyo danyar iyo rajooyin oo ku nool magaalada Kismaayo iyo deegaanada ku dhowdhow. xaqiiqatan caruurta waxaan kasoo kala xulnay kaamka kala duwan, iyaga oo aan haysan marka hore kuna fikirin xitaa inay ciidaan. caruurtaan soo kulanno waxaa ka mid ah kuwii saddexda ciid ugu dambeeyay ilaa labada ciid ugu dambeeyay aan ciidin, marka hamigoodaba ciid iyo waa ka baxsanaa. alxamdulilah, marka anagu kaashanayna shacab Soomaaliyeed oo ku kala sugan gudaha waddanka iyo dibadda, waxaynoo suurto gashay inaan 500 oo cunug aan ciidsiino. si guud targetkeena waxa uu ahaa inaan gaarno 1000 cunug dhinaca Soomaaliya meelo kala duwan aan ciidsiinta ku bixinayna, ilaa xitaa dowlad deegaanka Soomaalida, Ethiopia. magaalada Kismaayona waxaan ku bixinaynaa 625 cunug. saad arkayseen 500 maanta ayaan bixinay, berina insha allahu tacaala 400 cunug ayaan bixin doonaa. waan sii wadi doonaa ilaa dhammaadka bisha barakaysan ee Ramadaan, inkastoo hadda ay gebagabo noqotayba. waana maasantiin. ujeedadan waxay tahay in caruurtaas danta yar laga farxiyo si ay ula farxaan kuwa kale ee asaagooda ah ee kasoo jeeda qoysaska hodanka ama nolosha dhexdhexaadka ku nool. mana ahan sanadkii ugu horeeyo, sanado hore aysan oo kale caruurta uga farxinayn, laakiin sanadkan waxaa uga duwan maadaama cimilada iyo kuleel badan uu jiro. waxaan u diyaarinay howl dhammaystiran oo inta soo cunug ay wada qaadayaan. aad ba umaadsantiin.
wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Jubbaland, Cadar Ismaaciil Juraati, oo gabagabadii goobta ka hadashay, ayaa tilmaamtay in ahmiyad gaar ay u leedahay wasaaraddeeda caruurta agoonta ahi, maadaama wasaaraddu ay ka shaqeyso arrimaha xuquuqda insaanka, loona baahan yahay in lagu daydo hay-adda Kaalmo ee ka shaqeynaysay sidii caruurtan loo ciisiin lahaa waxna loogu qaban lahaa dadka danyarta ahi.
in aan maanta iibsiinayno caruurta agoonta ah iyo danyarta degmada Kismaayo intii laga gaari karay oo noqotay 500 oo caruur ah oo agoon iyo danyar iskugu jirta iyo kuwa waalidiintooda ay xanuunsan yihiin oonan awoodin inay eedsiiyaan. waxaan aad ugu mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed ka qayb qaadatay barnaamijkan inay ku sadaqaystaan caruurtan agoonta ah ee walaalaheenna ah ee abiyashooda ay dhinteen ama ay abiyashood xanuunsan yihiin oo awood ay u leheen inay caruurta iisiyaan. Farxad bay noo tahay ka wasaarad ahaan annaga waxaan Seembari u shaqeynaa waa caruur iyo haween dadka baahiyaha gaarka ah qabo. Samafale Iidle iyo gruubkiisa waa dad aad iyo aad ugu howlan waxyaabaha samafalka ah. Hadday Ramadaanka ay ahayd waxay ka qayb qaadanayeen sida dadka masaakiinta ah, agoomaha ah ama waayeelka dhibaateysan loo afurin lahaa. Maantana waxaa loo taagan yahay waxa weeye sida loo iisiin lahaa hay-adda Kaamo. Insha Allahu hay-ad wanaagsan oo annaga ka wasaarad ahaan aan ka warhayno waxyaabaha ay qabanayso sida ay u shaqeynayaan. Waxaan leeyahay in la taageero hay-addana oo ah waxeeda tusi iyo taabsi. Aad aan ugu jeclahay aniga ka wasiir ahaan Seembari qof alla qofkii ummadda jilicsan u shaqeynaya annaga waan taageerinaa waana garab taagannahay. Waxa weeye walaalkeena Iidle iyo gruubkiisa lama soo koobi kara waxa maanta xagganaga ay ka yihiin.
Inta badan xilliyada ciidaha dadka danyarta ahi ma helaan gurmadyo kala duwan oo ay caruurtooda ay wax ugu qabtaan, balse hay-ado isxilqaamay ayaa mararka qaar gacan siiya dadka agoonta ahi iyo sidoo kale kuwa danyarta ahi aan awoodin maalmaha ciidda. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaana magaalada Beledweyne nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalooyinka waaweyn ee dalka waxaa lagu arkaa marka la gaaro maalmaha ciidaha qalab macmal ah oo hub loo ekeysiyey. Ujeeddaduna waa in lagu ciyaarsiiyo caruurta, laakiin waxaa jira dad qaba in caruurta ay ka dhaxli karaan saameyn dambe oo mustaqbalkooda aanan u wanaagsaneyn. Haddaba ma la joogaa xilligii ganacsatada ay la iman lahaayeen qorshooyin ka bedelan kuwan? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah waalidiinta kale ah Maxamed Nuur Cumar iyo Axmed Maxamed Yuusuf. Waxaa hadalka marka hore siinayaa Maxamed Nuur Cumar.
Xasan Xuseen, waa maasan tahay horta in arrimahan hadda oo ciyaal ku ciyaaraan oo alaabahan ciid oo kaleeto qoryahan iyo waxan, horta waxaan waxyaabin ragaadihii ka mid yihiin oo annaga dhibaatada badan culayska badan nagu abuuray. Haddana cunugii maantin cayaarsiin looga dhigo aniga runtii waxaan u arkaa waxyaabo oo laga yaaqyaaqsoodaan u arkaa. Marka waa xilli waa la joogaa xilligii layska bedeli lahaa waxaan oo laysdhaafin lahaa oo la dhihi lahaa aniga waxani waa taardiday noqdeen waa lagu daalay waxaan annaga waaweyna kusoo daalnay. Haddana ciyaalkiinana kusoo abaabina waa laga fiican yahay wana dhinaca nolo dhaaf in la yiraahdo xilligii xilligeeda waa la taagan yahay. Marka bal ganacsatada iyo dadka dowladda imaam dowladdu waxa la timaada nidaam oo kan ka bedelan oo waxaan waxyaabo kaleeto ciyaal lagu cayaarsiin karo in la yimaadaan sida baabuurtoo kaleeto iyo waxyaabo kale.
Wana sheegi doontaa Axmed adiga dhankaada.
Awalan waxaan salaamayaa dhammaan bahda V O A Xuseen Xasan Dhaqan ugu horeeyo. Walaalkay Maxamed aniga waa ka aragti duwanahay, waayo waxaa ugu aragti duwanahay waxay tahay cid sideedaba iska laba maalin. Ilmahana waa ogsoon tahay haddaanan maanta xaafadda aan lagu ciyaarsiin ama guryahooda hortooda aysan ku ciyaarin, magaalada amni darre iyo waxay iska carqalada ay iska imaan karaan. Micnaha haddii meel kale ay aadaan xitaa ama ay damaashadaan inuu daqar soo gaaro ama qof daqar gaarsiiy, laakiin qofkan waxaa laga yaabaa inuu gurigiisa hortiisa uu ku nagaado oo afar xabo oo asxaabtiisa soo wato uu kula ciyaaraan laga yaabaa, oo isla xaafada degan ama kuwa isla dhasha dhexdooda ay ku ciyaaraan. Marka horta wax ilmaha u fiicanna ma aha, laakiin waxay hadda ku maaweelaadaan ma haystaan. Insha Allahu tacaala waxaan rajaynayaa intii laga helaayo wax kale oo micnaha ay baahidaas ugu bixi karaan inay ugu gudbaan in la helo, markaasna inta laga gaaray ilmaha labada maalin ayadaba dhaafinin laba maalinba wax iska caagoho. Haddana aan wax macmal lah oo dhibaato aan lahayn dhibaatadaasna aan keenaynin oo wiilku qaniina camala marka kugu dhacday waa mafahanta.
Okay, waa maasantahay Maxamed, waa maqlaysaa. Axmed wuxuu leeyahay wax dhibaato weyn keenaya ma ahan caruurtana in lagu maaweeliyo maalmaha ciidda waa wax wanaagsan.
Horta tarbiyadu shay qaali waa, maanta wixii qofka lagu tarbiyadu biri noqon karaa. Qoriga cunuga maanta aan ku tarbiyadayno kuwii horaan qadiyaan ka tagnay kuwa kale maan qori macamalanta usoo galnay kusii tarbiyeynayna shaqada dabada hayla miya ruuxaan macnaha wax lagu maaweelado maaha, wax lagu cayaaran maaha. Waa hubka annagana ragaadiyey, waa wixii annagana dhibaateeyey, waa wixii annaga dadnimadeena baabiyey. ما دربك ما وذاك السواس عاد تقولي كسر قروح بدنا أركي ست واضل دليلة يا دول دليلة محبة دليلة اسم ساعة واحد دليلة واحد كلا دليلة أما عمل كهذا دليل قو كانوا لقير هذا بني وهذا كان كوسي عيار وأديك الشقاء أديك هوشة كوسي بدنا اسمها واحد كوسي دوانا مجران مركب كاسة
أوكي وحنسينا يا أحمد أحمد وحلا يا هو مغلس هاي
ولا كي محمد ورد وما تسيني هاي أنا هذا الدولة دين هذا يسوق بهاي ساعة سيدان أكسون هاي نوحة وحسوس مي ودن دوليه ندم كيسيبي سرنا إديارسين لقيا بابا أيه حد أنا كقول لي بمرينا هي كول اللي بمرينا أيه حبده ده مشين استعمال عروته ذا لقيا بابا وحنا وحب وفي عنده المها إني توش هذا يكون برتان أو قال بريكة مال مركو أسكري أو نقضه إنه كان وحب أن أقوله لا يقرأ ولا يكتب ما في عنده هاد يكسر المه نهرت وحنا معناها أوابنت إيه في عنده هاي نبي صلى الله عليه وسلم نقولي إن المها حل برا حاجة توبركة توش هذا إيو دباش إيو فرتفولك إيو شيء جديد كل واحد إني برتان ومهم لكن حاضر إنه وقف كارقالات كجيسو وارد كان أسان رحل ونقول بين عنو جيس ما أنت مريانم وأصلا يبو مرك ولالك أنا وكذا أرتوهنا هاي وايد دولدي عالم كواحد سو صار وحي سو مال سو صار تمان إن معنا لسو مرسيو برساس أو دولدي سو هب سو في رسو وحن إني وح نام جهين وقطر أيد لهين أم قفك بناتي قطر كبينا إسوا هو بسموجي فحوى إن ما هالبذا ما إني لهين حريدو ده هالسياع من سنة
وما صنطة محمد محاسلة ده وحكر اللوجو بدلها مجرى
محيابك اللوجو بدلك را دقو حجر سجار يار يا مير يرا مع ملا وحجر وحيابه يار بوفين كيو قلته ما في حاجة حلقة يهرة أنا نجي عيد جن قري ما أنا أرك جن بوفين يو بابور يو ماتيريس وحسن أرك جن إن تاس ما يحسن كده ee ninka hadda baadiyaha ka imaaday oo quriga sitay oo hubaysan oo ordayon arkayno hadii ki yaraayo magaalada lagu barbaarinay asigana tobarkan la siisiyo waa si carbisama ma ogi wax macna soo dhamaana ma jiraan dawladda hadii ay soo aragtay xitaa waa jirtaa dawladda soo saaray wadanana la soo saaray waxbu u soo saaray laakiin nidaamka anaga aan u isticmaalin iyo quriga xitaa marka ay quriyaan had ciyaalka isticmaala afiris markii runti meel lagu istaago xalada in cunuga waa hubaysay ama madax ku fujiya marka waxyaabaha oo la yaab kale ay kamid tahay en marka en laakiin hadii xitaa wadan dawladdu waa soo saaray halka ku maasan yahay waa saxan yahay dawladda soo saartay en waxan waxa loo soo saaray waxa waa in ciyaal ku soo ciyaaraan laakiin horta dunida ma laga isticmaalaa waa masanaaga masan oo la kale midaas ay isweydiin u baahan
waxa weydiinana ahmed ahmed hay
horta walaalkay aad iyo aad u maasan yahay maxamed qofkan horta sidiisa waxa waa dadna waxba ka baqaan dadna waxa waa buu markaan ilmahaana sidoodu waxa fiican in macnaha la sidoodu xurriyad la siiyo maanta hadii ilmaha xurriyada laga qaado oo fursad ay ku ciyaaraan aanan la siinin waxa laga yaabaa ilmihii inay gacantaada ka baxsadaan caburintaas ay caburinaysid inay ilmihii gacantaada ka baxsadaan ee duurka galaan ama gangis ka noqdaan ama dadkan isdiidan midkood ay noqdaan ama hadduu ilaahay ku idmaayo ay daroogo iyo baraay bartaan oo guriga horta la siina ka qaado ba dheesdaan ba horta waxa fiican cunuga yariiska in xurriyad la siiyo adii oo u baahan yahay in la siiyo gurigiisa horta iskaga dheelo adigana aad kor ka qabto oo kor ka ogaato xaaladiisa meesho adayo ilmaha la saaxiibto oo fiican laakiin hadii aan imihi barashar ku saarto waxay ilmaha ficiisa yahaystaan adigana aasan si adigana aasan siinin waxa way cunug inuu gacantaada ka baxsaday noqonaysa wax qarax sameynana ma aha anaga walaalkeen beele kolay inuu igu weyn yahay in kale tuma aqaan laakiin inaas aadanaha rajaynaa waageyna horeyt bisoolad baaruud ha jirtay baaruud sidii tii ama laydi la wareejinayo kale taas ha baruud lagelinayo taas lagu ciyaari jiray buufinta iyo hadda hadii ilmaha loo keeno baabuur ay micnaha ay gurigooda ku dhex wadwadan karaa xitaa hadii loo keeno in laga gudbi lahaa waa macquul waxaan wax laga gudbi kara waa tahay laakiin ilmihii wax fursadaas fursad loogu bixi karo in la siiyo muhiime
okay waa maasanta waa soo gabagabeynana beyla maxaa ku talin lahayd mar haddii aad tiri hubka macmalka ama caaga ah oo caruurta loo keenayo dhibaato iyo mustaqbalka wax badan oo dhibaato keensan doona maxaa isleedahay ha loogu bedelo
waxaan isleeyahay waxyaabo kale ku ciyaari karaan dunida ka badan waxaa loo keeni karaa gaaridan yarka macmalka tababare u noqon kartaa waxaa loo keeni karaa waxyaabahan kaleeto kaleeto sida iska caadiga ah oo aan qoriba loo malayn karin waxyaabaha shayaal fara badan oo waxaa jira shayaal fara badan oo waxaa jirta markii la keeno cunugun uu ku farxi karo waxkaasna waxa qabada aan loo dareemi karin marka waa salaabta saloo keen ciyaalka ganacsatadu barnaamijkan ha bedesho cunugi hadii isan hub nagu baran kuwii hore qadiyan ka taaganay ku kalaato hadda la soo carbinaya tabar ma hayne bal kuwii hore noo akaatan hawshaas
ahmedey adiga dhankaada
waxaa leeyahay aniga ilmaha jaaniskooda ha loo daayo hadii fursad kaleeto loo helo micnaha waxaan wax ka bedelin micnaha lagu bahalkiye karana la siimeeyo okay hadhihi lahay aniga يعني تذكر العبورن عبورن تصير مفيهنا عبورن وعواي دبعت فر بدنك ينسى وحنا وح أو أغلق الجلين هو موجي وح أغلق الجلاي معها ما أنت وفهمك تاويح عاجي وح أو بير وكل فهمك تا قدر قبل حقوق سميسيا بير كان إلما كله ديله ينعاو حقوق سميسيا ما أنت دي هذه عاجل وقوله الله قاروري هذول كده عنو أرت ما بجارة ولا هذا ما العيد هذا بيريو كله توعيد هذا إله يرادو أربعة إيه خميس جمعة ما بأركز بقول جالك مركز إيد كلينا سوق تزيد نغني marka waxa dadku ku dhacaysa jawaab ama laba inuu isku qabsato asa jawaab ma fahmin kan astadana fursad daqale u tahay waxa way maanta biilkoodi ka raasana wadanka shaqo ma lahan hadana waxaan qaanaad dhalinyaro badan oo micnaha shaqo abuur ka sameeysta barnaamijkaas oo ka ganacsanaaya maalmaha iyo dib iska faa'iideysanaayo waana ku mahadsan yihiin inay fikiraan oo fikirkooda ay ku shaqeeyaan oo ku mahadsan yihiin
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa doodo todobaadkan igala qayb galay maxamed nur umar iyo ahmed maxamed yusuf inta xubin mid la mid ah dibka ku naro waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
maadsanid xuseen xasan daqane oo xubintaasi magaalada beledweyne nooga soo diray ciid wanaagsan dhageystayaal meel walba aad joogtaan weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee VOA macaadka nabadda ee Mareykanka ee fadhigiisu yahay magaalada tan Washington DC ayaa ku baaqay in dowladda Mareykanku ay hagaajiso siyaasadeeda qaaradda Afrika iyada oo diiradda la saarayo macdanta muhiimka ah. Talooyinka uu macaadku soo jeediyay ayaa waxaa ka mid ah kor u qaadida xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee wadamada Afrika ee macdanta leh. Warbixin uu qoray wariyaha VOA Nick Ching waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Warbixin uu soo saaray macadka nabadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in isbeddel loo baahan yahay si looga hortago kontroolida iyo ku takrifalka suuqa macdanta ee Afrika. Mareykanka ayaa si weyn ugu tiirsan macdano badan oo muhiim ah si loogu isticmaalo bayteriyada baabuurta korontada ku shaqeysa. Inkastoo ay jiraan dadaallo oo maamulka Biden iyo Kongreskuba ay ku taageerayaan, shirkadaha Mareykanka ee suuqyada Afrika haddana horumarka ayaa weli gaabis ah iyada oo uu jiro loolan adag oo ka imanaya dhinaca Shiinaha. Warbixinta macadka nabadda ayaa ku talisay in dowladda Mareykanku ay maalgeliso waxa loogu yeeray diblomaasiyadda ganacsiga ee Afrika. Tusaale ahaan, macadka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladda Mareykanku ay mudnaanta siiso faa'iidooyinka ka iman kara heshiiska is-afgaradka ah ee ay la saxeexdeen Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo iyo Zambia kadib shirkii hogaamiyaasha Mareykanka iyo Afrika ee ka dhacay magaaladani Washington December 2022. Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo waxa ay soo saartaa inta badan 70% macdanta kobalka ee adduunka, halka Zambiyana ay kaalinta lixaad adduunka kaga jirto, gaar ahaan wax soo saarka naxaasta iyo soo saarka labaad ee Afrika ugu weyn ee isla naxaasta. Warbixinta bacadka nabadda ayaa waxa kale oo ay ku talinaysaa in Mareykanku uu kordhiyo joogitaanka saraakiisha diblomaasiyadda iyo kuwa ganacsiga ee xarumaha macdanta. Marka la eego u dhowaanshiyaha magaalada Lubumbashi ee Congo ay u dhowdahay goobaha macdanta laga qodo, ayuu macadku ku taliyay in dib loo furo qunsuliyadda Mareykanka ee Lubumbashi haddii la aqbali karo heerka ammaanka. Bartamihii sagaashamaadkii, Mareykanku waxa uu xiray qunsuliyaddii uu ku lahaa Lubumbashi kadib markii uu dhammaaday dagaalkii qaboobaha iyo dib u hagidda danaha iyo khayraadka. Lubumbashi waa caasimadda gobolka qaniga ku ah macdanta ee Katanga iyo magaalada labaad ee ugu weyn dalka Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, daqiiqadaha inooga haray aan idin dulmaro qodob ama laba qodob hadba wixii aan ka gaarno. Ugu yaraan 38 qof oo tahriibayaal ah oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay doon ku degtay xeebaha Jabuuti sida talaadada maanta ah ee sheegtay hay'adda socdaalka qaramada midoobay u qaabilsan. IOM ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 qof oo kale la la'yahay, kuwaasi oo loo badinayo inay dhinteen, 22 qof oo soo badbaadayna hadda ay caawimaad ka helayaan hay'adda IOM iyo maamulada maxalliga ah ee Jabuuti. Afayeenka gobolka ee hay'adda IOM ayaa waxa uu sheegay in doonida ku degtay ay ku degtay meel 200 oo mitir u jirta xeebaha Jabuuti, taasi oo degtay amaba quustay 2 saac oo kadib markii ay sharaacatay. Doonta ayaa waxaa saarnaa ilaa 66 qof oo intooda badan ka soo jeeda dalalka Bariga Afrika. Afayeenka ayaa waxa uu sheegay in la aaminsan yahay in badankood dadkaasi ay ka soo jeedaan dalka Ethiopia. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Israa'iilna waxay cambaareysay go'aan uu qaatay madaxweynaha dalka Turkiga, kaasi oo sheegay in uu joojin doono heshiiskii ganacsi ee kala dhexeeyey Israa'iil. wasaaradda ayaa sheegtay in turkigu uu go'aan hal dhinac qaatay kuna jibiyey heshiiskaasi uu israa'iil la lahaa israa'iilna ay ka qaadi doonto amaba jawaab ka bixin doonto wasiirka arrimaha dibadda israa'iil ayaa waxa uu yiri erdogan waxa danta dhaqaale ee dadka turkiga uu u hurayaa taageerada uu hayo ururka xamaas ee waxa dila ee ku nool ghaza sida uu wasiirku hadalka u dhigay dhegeystayaal warkii caalamkana waa nagqodobay ugu door korona ayay intaasi ahayd wuxuuna gebagabo u ahaa guud ahaan idaacaddii fiidnimo oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhammaanteen oo isku duubanba waxa aan hawada idinka leenahay hambalyo iyo munaasabadda ciidulfitriga awgeed waxaan hawada idinka leenahay ciid mubaarak ciidan ciideeda kalena amaba ciidan waxaad ugu dabaaldegtaan uguna damaashaadaan si aad u farxad leh oo bogaadin leh oo aad ku xustaan munaasabada ramadaanka awgeed